Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti zašto su ponovo podignute tenzije između Beograda i Zagreba, posebno sa Prištinom, politikolog Đorđe Pavićević.
Približavaju se te teme koje će biti teže potpisati ili teže obrazložiti domaćoj javnosti. U tom kontekstu vidim te izjave.
Dok Andrej Plenković najavljuje uklanjanje ploče sa spornim ustaškim pozdravom iz Jasenovca, u njegovoj stranci su time nezadovoljni. Predrag Matić, bivši ministar branitelja.
Radi se o igrokazu, pronaći će oni neko rješenje da vuk bude sit i ovce na broju.
Vlada Federacije BiH se hvali suficitom po prvi put posle mnogo godina, ekonomistkinja Edisa Omerbegović-Arapović.
To je u stvari debakl ove vlade, jer ta vlada nije uštedjela novac niti na plaće, niti na luksuz. Nažalost, oni su došli i zaustavili kapitalne investicije, dakle to je taj računovodstveni način kako su oni postigli suficit, sad se još time hvali.
O problemima u primjeni ugovora Srbije i Crne Gore o izručenju, advokat Božo Prelević.
Odavno vlasti Crne Gore i Srbije nisu bolje bile povezane krupnim kapitalom i financijskim interesima nego danas. I s te činjenice čini mi se da je na delu bratstvo nekog drugog tipa.
Govorimo i o fizičkim obračunima sa političkim neistomišljenicima na Kosovu, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko državno tužilaštvo još nije odgovorilo na zahtjev Radija Slobodna Evropa na pitanje da li tužilaštvo već posjeduje fotografije koje su objavili britanski medija za koje se tvrdi da su dalji dokazi o umješanosti Rusije u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori i ubistva tadašnjeg premijera. Britanski Sky News došao je u posjed fotografija za nadgledanje koje su snimile strane tajne službe i koje pokazuju dvojicu Rusa optuženih za pokušaj puča Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova u Beogradu. Ministar trezora i financija BH Vjekoslav Bevanda optužio je vladu Republike Srpske da blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira, što je neophodno za usvajanje budžeta na svim nivoima.
Entiteti, a posebno Republika Srpska, neće da uvaži nijedan argument za povećanje globalnog fiskalnog okvira.
Tačno je da Republika Srpska blokira usvajanje fiskalnog okvira jer ne želimo pristati na dodatna izdvajanja za vojsku, poručio je predsjednik entiteta Milorad Dodik. Najavio je da će vladajuća koalicija entiteta tražiti vojnu neutralnost BH.
Da se utvrdi neutralni vojni status kao što to danas ima Srbija.
Milorad Dodik je zatražio od glavnog revizora Republike Srpske Duška Šnjegote da podnese ostavku zaprijetivši da će u suprotnom biti smijenjen. Glavna služba za reviziju utvrdila je u svom revizorskom izvještaju da je vlada Republike Srpske uzimala kredite u ime fondova i javnih institucija bez njihovog znanja, kao i da je stvarni deficit u budžetu Republike Srpske 175, a ne 45 miliona konvertibilnih maraka kako je prikazano. Nastavljaju se teške optužbe između ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i glavne tužiteljice Gordane Tadić. Mektić je izjavio da se tužilaštvo nalazi na ivici propasti.
Zbog toga što je dovedeno u pitanje funkcionisanje pravne države.
Ubrzo je odgovorila tužiteljica Tadić, navodeći da bi zbog iznesenih stavova Mektić morao podnijeti ostavku.
Smatram da se ovim vrši podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Crnogorski premijer Duško Marković poručio je da će biti konsekvenciji za slučaj prepisivanja dijela predmeta programa iz hrvatskih kurikuluma, afere koja već danima potresa crnogorsku javnost.
Ako se desilo puko prepisivanje, moraju uslijediti odgovarajuće konsekvence.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve opcije na stolu u smislu odgovora na sjevernokorejsko lansiranje rakete preko teritorije Japana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji je nedavno uveo nove jače sankcije Pjongjangu, održat će ovim povodom danas hitnu sjednicu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Europa teži boljim odnosima sa Rusijom, ali da neće odustati od svojih vrijednosti. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da bi ukidanje sankcija Rusiji bilo korisno, ali da one moraju moraju ostati na snazi dok Moskva ne ispuni uslove za njihovo ukidanje. Nivo vode u Teksasu u Houstonu mogao bi dodatno porasti uslijed jakih kiša tokom oluje Harvey, koja je već odnijela 8 života. Do sada je evakuisano više od 30.000 stanovnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o ponovnom medijskom podizanju tenzija sa susjedima, ovog puta istovremeno sa Prištinom i Zagrebom u režiji izvođenju predsjednika Srbije. Više pojedinosti Branka Trivić.
To je instrumentalizacija priče o odbrani nacionalnih interesa za unutrašnju upotrebu. Tako Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, ocenjuje reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na hapšenje Bogdana Mitrovića u Suvoj Reci od strane kosovske policije. Srpski predsjednik je rekao da je reč o politici zastrašivanja i poruci svim Srbima da ne pokušaju da obiđu svoje ognjište. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv Mitrovića 18. jula ove godine zbog, kako je navelo, krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Jovan Komšić ovako razume nekonzistentnost Vučićevih poteza.
On šalje poruku prosječnom građaninu Srbije koji ima tu patriotsku svest i osjećaj pritiska neprijatelja srpskog naroda, uključujući hapšenje na Kosovu, i svi misle da je reč o neopravdanom hapšenju. U pravno-zakonskim procedurama podrazumeva se šta treba država da uradi da bi dobila egzaktnu informaciju da li je reč o ličnosti koja je osnovano optužena ili nije. I upravo u toj situaciji šalje poruku da će odbraniti interese srpskog naroda, a istovremeno će u komunikaciji sa zvaničnim liderima i Kosova i drugih zemalja regiona, uključujući recimo Albaniju s Edijem Ramom, slati poruke, pretpostavke saradnje, mira itd. I mislim da je to reakcija političara koja ne traga za konzistentnošću, nego za funkcionalnošću u komunikaciji sa građanima koji imaju poverenje u njega.
Vučić na kraju dana ipak poručuje da će otići u Brisel 31. avgusta na razgovore o normalizaciji odnosa sa Prištinom, sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i evropskom šeficom diplomatije Federico Mogherini.
Da li ćemo razgovarati? Pa da, razgovarat ćemo. Jer moj posao je da brinemo o ovoj silnoj deci koju ste ovdje vidjeli. Moj posao je da brinemo o budućnosti ovih ljudi. Ali ću da brinem i o Mitroviću. I boleće i glava od naših pitanja i da vidimo šta će sa tim da radi i kako misle to da uradi.
Poručuje Vučić sa Leskovačke roštiljijade. Pored odnosa sa Prištinom, zategnuti su istovremeno i odnosi sa Hrvatskom. U istom danu, kada su premijerka Srbije Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić prilikom oproštajne posete ambasadora Hrvatske Gordana Markotića pozitivno ocenili dobre odnose sa Hrvatskom, Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije i predsjednik Komisije za nestala lica, demonstrativno je napustio konferenciju o nestalima u Zagrebu. Odalović je svoj potez obrazložio time što je, kako je rekao, njegov hrvatski kolega, pomoćnik ministra branilaca Stjepan Sučić, na tom skupu kazao da sve zlo dolazi iz Srbije. Predsjednik Srbije je Odalovićevu reakciju pozdravio uz napomenu da je trebalo i oštrije da reaguje. Da su Vučićeve reakcije na hapšenje na Kosovu i incident u Zagrebu na skupu o nestalima zapravo namijenjene za domaću političku upotrebu, ocenjuje i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Tako se, kaže on za Radio Slobodna Evropa, pred pregovore s Kosovom u Briselu, može razumeti i Vučićev komentar hapšenja građanina srpske nacionalnosti u Suvoj Reci.
Te ustupke ili pregovore koje tamo vodi sa različitim akterima i raznim pitanjima pokušava iznutra da amortizuje takvim izjavama ili neko od bliskih saradnika njegovih to amortizuje. Približavaju se te teme koje će biti teže potpisati ili teže obrazložiti domaćoj javnosti. U tom kontekstu vidim te izjave. To što on radi samo je kontinuitet nečega što već radi dugo vreme.
Ocenjuje Pavićević. Podsjetimo, posljednjeg dana avgusta u Briselu će kosovski i srpski predsjednici Hašim Tači i Aleksandar Vučić, kako je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila, započeti dogovor o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, pošto je u julu dogovoreno da se počne s pripremom nove faze dijaloga. Kako su mediji već objavljivali, gotovo je izvesno da će ubrzo biti izmenjen format briselskih pregovora, tako da razgovore na najvišem političkom nivou ubuduće vode predsjednici, a ne premijeri kao do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dejan Anastasijević, novinar iz Beograda, za zašto analizira bliske odnose predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame i njihov značaj za dijalog Beograda i Prištine, kao i za odnose u regionu.
Kad se malo analiziraju odnosi Srbije sa zemljama u regionu, onda se uočava jedna pravilnost, a to je da čak i kad postoje ozbiljne, ne samo političke, nego interesne razlike sa komšijama, Vučić održava načelu dobre odnose sa tim zemljama pod uslovom da su njihovi lideri autoritarni, kao što je i on. Kad je već o Ediju Rami, tu je stvar malo komplikovanija, naravno da su odnosi, da su interesi Albanije i Srbije suprotstavljeni najprije kad je reč o Kosovu, ali sa druge strane Edi Rama pod tvrdnjama mnogih ljudi iz Albanije u posle nekoliko godina pokazuje izrazite autoritarne tendencije i na neki način reaguje na svaku kritiku vrlo slično kao i Vučić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje o sporovima i odnosima u regiji, dok premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavljuje uklanjanje ploče sa spornim ustaškim pozdravom iz Jasenovca, u njegovoj stranci su nezadovoljni takvim potezom. Istraživali smo je li posredi napad sa desna na Plenkovića ili se radi o dogovorenom igrokazu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Naći ćemo zakonit način za zamjenu ploče, kazao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković za današnji Jutarnji list na pitanje što će biti sa spomen pločom poginulim pripadnicima HOS-a, na kojoj se u grbu njihove veteranske udruge nalazi i ustaški pozdrav za dom spremni. Manjine i Hrvatska narodna stranka liberalne orijentacije, koji su manji partneri u vladajućoj koaliciji, tvrde da je micanje ploče dogovoreno sa HDZ-om i to tijekom 9. mjeseca. Nasuprot njima, zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić za današnji Večernji list poručuje da ploču žele maknuti oni koji nikada nisu niti htjeli Hrvatsku. Također, dio veteranskih udruga koje su u mandatu Milanovićeve vlade 2 godine prosvjedovali pred Ministarstvom branitelja, takozvani šatoraši, tvrde da u slučaju da vlada makne ploču imaju i B i C opciju. 2 su moguća tumačenja ovakvog razvoja događaja, dok neki mediji tvrde kako je to udar HDZ-ove desnice na Plenkovića, potpomognut sa nekoliko glasnih veteranskih udruga, drugi misle da je sasvim moguće da se radi o dogovorenom igrokazu unutar HDZ-a kako bi zadržali manjine i narodnjake u vladajućoj koaliciji, a da opet ne izgube dio desnog biračkog tijela. Socijaldemokratski zastupnik i bivši ministar branitelja Predrag Matić za naš program kaže kako je ovo još jedan štetni rezultat vladavine Tomislava Karamarka i da se ne radi ni o kakvom desnom udaru, već o igrokazu.
Tomislav Karamarko, to je čovjek koji je unazadio Republiku Hrvatsku civilizacijski, kulturno, kako god hoćete, društveno. Moja je procjena 15 godina da nas je unazadio. Ploča sa tim spornim znakom za dom spremni je postavljena na temelju njegovog podgovaranja. Milijan Brkić je eksponent te politike i on je onaj koji provodi, znači on je onaj prljavi igrač koji treba na terenu to provesti i da, radi se o igrokazu, pronaći će oni neko rješenje da vuk bude sit i ovce na broju.
U potporu tog svog zaključka on je podsjetio da je pred 6 godina kao savjetnik za branitelje predsjednika Josipovića otkrivao gotovo identičnu spomen ploču poginulim pripadnicima HOS-a u Zagrebu i da na njoj spornog ustaškog pozdrava nije bilo. A jačanje desnog ekstremizma rezultat je Karamarkovih izjava, od one o bacanju neprijatelja u Kevine jame do one da će se u 4 zida moći misliti što tko hoće, ali da će se javno morati poštivati Tuđmana, Šuška, Domovinski rat, branitelji itd. Podsjeća bivši ministar ratnih veterana pod čijim su prozorima šatoraši 2 godine zazivali odlazak Milanovića i Josipovića. Da će sve biti riješeno bez lomova, bio je u izjavi za N1 televiziju uvjereni potpredsjednik Hrvatskog sabora i zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Dogovori o kojima ja znam, to su dogovori koji su postignuti prije ljeta i naveden je kao 9. mjesec deadline, kao rok kada će se taj problem riješiti. Znači, ne radi se o ploči, radi se samo o napisu. Ne očekujem da se dogovor ne ispoštuje, da pače, mislim da će se ta stvar riješiti i da niko nema pravo prozvat nikoga ako kaže da se Hrvatska zasniva na svojim ustavnim odredbama, koji se pozivaju na antifašizam.
Ploča je postavljena 5. studenog prošle godine u Jasenovcu, svega nekoliko kilometara od lokacije Ustaškog konclogora, a početkom sljedećeg mjeseca otkrili su to novinari tjednika Srpske manjine Novosti. Manjina, antifašisti i dio javnosti osudili su njeno postavljanje. Premijer Plenković kazao je tada da je njeno postavljanje nedaleko Ustaškog logora delikatna stvar, a saborski odbori su već tada kazali da ploča sa ustaškim pozdravom na tom mjestu vrijeđa žrtve Jasenovačkog logora i sve žrtve ustaškog režima i pozvali vlasti da se zaštiti dostojanstvo žrtava i sjećanje na njih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Vlada federacije se hvali suficitom po prvi put posle mnogo godina. Međutim, eksperti sumnjaju validnost ovih brojki. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Premijer federacije Fadil Novalić nedavno izjavio da je federacija ostvarila suficit i da ima viška oko 30 miliona eura.
Svi parametri su nam apsolutno u rastu. Konačno sad imamo sve faktore koji rastu. Raste bruto društveni proizvod. Naravno, stvaranje 1,6 milijarde bruto društvenog proizvoda bilo je potrebno novi broj uposlenih i on je oko 32.000.
Ministrica financija federacije Jelka Miličević kaže da su u suficitu svi nivoi vlasti te su odlučili da se javno pohvale za dobre rezultate rada.
Uzeli smo sebi za pravo da već na pola godine kažemo da svi naši proračun na svim razinama vlasti, znači u federaciji, na nivou kantona, općina, po prvi puta financijski rezultat svi imamo u suficitu.
No ekonomisti uglavnom oštro ocjenjuju ovakve istupe, navodeći da je riječ o obmani građana. Ekonomistica Svetlana Cenić napominje da niko ozbilja ne daje ocjene usred budžetske godine, naročito ako većina kreditnih rata dospijeva u narednim mjesecima.
Na pola godine ne može, s obzirom da su budžeti projektovani na čitavu godinu. Ako pogledate kako su napravili taj pregled, samo pogledajte visinu prihoda. Ako ono nije dostiglo ni 50% sa pola godine, dok krediti su 20 i nešto posto otplata u prvih pola godine, znači sav ostatak koji je obaveza u ovoj godini kači i drugu polovinu godine, znači mnogo stvari ovdje je čudno, podaci su eto da dižu optimizam.
Sličnog je mišljenja i ekonomistica Adisa Omerbegović-Arapović, koja je podsjetila da je novca za kapitalne investicije i socijalna davanja sve manje, a vlada, da bi finansirala svoje obaveze i ranija dugovanja, dodatno se zadužuje kako bi vraćala kredite.
Milijarda i 200 miliona su u 2013. i 2014. godini bile investirane u ceste, u infrastrukturu, u kapitalne investicije. Ova vlada je došla i u 2015. godini te kapitalne investicije su smanjene na 200 miliona i takva slična cifra se ponovila u 2016. godini. To je u stvari debakl ove vlade, jer ta vlada nije uštedjela novac na trenutnim troškovima, niti na plaće, niti na luksuz, niti na bilo šta što je u stvari bolest u javnoj potrošnji u ovom društvu. Nažalost, oni su došli i zaustavili kapitalne investicije i to je ono gdje su oni sad navodno postigli dobar rezultat. Dakle, to je taj računovodstveni način kako su oni postigli suficit, sad se još time hvale.
No ima i onih koji misle drugačije. Ekonomista Muris Čičić smatra da ne treba biti skeptičan kada se desi da nakon dugo vremena Bosna i Hercegovina ima pozitivne pokazatelje.
Jednostavno, mi zadnjih nekoliko godina imamo stabilan rast. Taj rast nije dovoljan. On je 3%. Sad, naravno, trebalo bi praviti analizu i koliko će to opstati, šta će biti sa penzijskim sistemom, šta će biti sa unutrašnjim dugovima. Može se naći, puno je naravno zamješki, ali eto, hajmo svi zajedno reći, dobro je, mnogo je bolje nego da je deficit.
No, Cenić navodi da se povećano ubiranje prihoda od građana ove zemlje ne može nazivati uspješnim radom ni jedne vlade i podsjeća da su reforme o kojima govore federalni ministri mrtve, a podaci koji se iznose poput hiljada novih radnih mjesta frizirani.
Reformska agenda je mrtva jer nije ispunila ništa od onoga zbog čega je najavljena, a to znači rasterećenje privrede u korist privrede i stanovništva. Standard stanovništva nije bolji. Privreda ne funkcioniše bolje, generalno niko nije osjetio taj boljitak. Da ne govorim o tome kako se friziraju podaci i obračunavaju o nekom povećanju radnih mjesta, više zaposlenih, manje nezaposlenih. Jel treba uzeti i podatke iz Njemačke ambasade pa da sravnimo onda koliko nas je zapravo ostalo, koliko nas je otišlo, zašto se proglašava i ugovor o radu na mjesec dva dana kao neko novo radno mjesto. Mislim da je kontraproduktivno, jer doći ćemo i do 31. decembra, pa ne znam šta će onda biti obrazloženje i ko će biti kriv za to. Stanovništvo, svjetska ekonomska kriza, Marsovci ili ne znam koji od ovih vanzemaljaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o problemima u primjeni ugovora Srbije i Crne Gore o izručenju te o fizičkim obračunima sa političkim neistomišljenicima na Kosovu. Najprije o teškoćama u ekstradiciji optuženih za teške zločine po ugovoru Srbije i Crne Gore koji je na snazi od 2011. godine. Šta je razlog neispunjavanja obaveza, da li pravne začkoljice ili možda politika i različiti interesi? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Načelno ugovor o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Republike Srbije omogućava da svi oni koji izbjegavaju hapšenja i suđenja skrivajući se iza državljanstva budu procesuirani. U posljednje vrijeme, međutim, praksa pokazuje da i nije baš tako. Naime, Viši sud u Beogradu odbacio je zahtjev za izručenjem optuženih u slučaju državni udar srpskih državljana Predraga Bogićevića i Nemanje Ristića. Nema odgovora iz Srbije ni o izručenju crnogorskog državljanina Svetozara Marovića radi izdržavanja zatvorske kazne u Crnoj Gori. Poznati podgorički advokat Branislav Lutovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je ugovor na početku njegove primjene u vrijeme kada je on zastupao okrivljene u predmetima za ratne zločine funkcionisao relativno dobro, a da su problemi nastupili unazad godinu dvije.
Posebno je to vidljivo u trenutno dva aktuelna predmeta, takozvani državni udar i predmet Marović. U predmetu državni udar Srbija nije dozvolila izručenje optuženih Bogićevića i Ristića, jer Srbija smatra da su radnje izvršenja tih lica bile na njihovoj teritoriji, što je razlog koji propisuje ovaj ugovor o izručenju da se zahtjev odbije. Ne mogu da shvatim da su nadležni organi Crne Gore dozvolili da Predrag Bogićević, koji se nalazi u Crnoj Gori 16. oktobra, napusti Crnu Goru bez ikakvih problema. Također, i za slučaj Marovića, prvenstveno je propust na pravosudnim organima Crne Gore, kojim nisu odredili mjere nadzora, kao što je oduzimanje putnih isprava, da bi obezbijedili njihovo prisustvo na teritoriji Crne Gore. Isto tako, nema opravdanja ni za pravosudne organe Srbije, što ne postupaju po zahtjevu za izručenje Marovića.
Nije su slučaj državni udar i Svetozar Marović jedini primjeri gdje nije došlo do izručenja. Nakon što je Crna Gora raspisala potjernicu za Miloše Marovićem radi izdržavanja zatvorske kazne, crnogorske institucije su došle do saznanja da je sin Svetozara Marovića dobio državljanstvo Republike Srbije i nije izručen bez obzira na činjenicu da je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen za višemilijonske malverzacije u Budvi. Viši sud u Beogradu odbacio je i zahtjev Crne Gore za izručenje Olivera Ilinčić, okrivljene da je pripadala kriminalnoj organizaciji. Tu je i posljednji primjer na čekanju gdje je Crna Gora raspisala potjernicu za jednim od optuženih vođa Kavačkog klana Igorom Božovićem, koji se prema izjavama predstavnika njegove porodice nalazi na liječenju u Beogradu. Još se čeka reakcija Beograda da li će postupiti po potjernici, provjeriti da li je Božović zaista u Srbiji i ukoliko jeste da li će ga izručiti. Poznati beogradski advokat Božidar Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da primjena ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije zavisi od toga da li i kada vlastima u Beogradu i Podgorici odgovara da on funkcioniše ili da ne funkcioniše.
Ja mislim da taj ugovor funkcioniše isto kao vladavina prava u obe republike. Dakle, ona funkcioniše onako kako vlasti hoće. Kad treba da funkcioniše, funkcioniše, kad treba da ne funkcioniše, on ne funkcioniše. Može se naći dosta primjera kada taj sporazum ne funkcioniše, a ne zna se zašto, ili vlasti ne umeju da objasne zašto to ne funkcioniše. I nije to samo pitanje Svete Marovića i pitanje nekih ljudi sa poternica koji su u Beogradu po kafanama. Ja bih rekao da odavno vlasti Crne Gore i Srbije nisu bolje bile povezane krupnim kapitalom i financijskim interesima nego danas. I s te činjenice čini mi se da je na delu bratstvo nekog drugog tipa u odnosu na ono što je nekad bilo. Jel?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o sukobima na političkoj sceni Kosova u trenutku kada nakon parlamentarnih izbora još nema institucija, a na pragu su lokalni izbori. Retorika između političkih partija je napeta, a učestali su i fizički napadi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Nakon napada na poznatog kosovskog novinara Parima Olurija 16. avgusta, te i na direktora kosovskih zatvora Sokolja Zogaja, napadnuta je i Vitore Staviljeci, supruga odlazećeg ministra ekonomskog razvoja iz Demokratske partije Kosova Bljeranda Staviljecija. Demokratska partija na vanrednoj konferenciji za novinare saopštila tu vest, a za napad optužila aktiviste pokreta Samopredeljenje.
Kriminalet e vetvendosjes kan sulmuar dhe rrahur brutalisht.
Kriminalci Samopredeljenja su napali i brutalno pretukli suprugu ministra Bljeranda Staviljecija, gospođu Vitore, koja je, pored toga što je supruga jednog političara i majka, kazuje Uran Ismailji, potpredsjednik Demokratske partije. On je dodao da je sam ministar Staviljeci bio veoma glasan zbog, citiram, nerada i brojnih zloupotreba u opštini Priština od strane visokih zvaničnika pokreta Samopredeljenje, završen citat. Nakon fizičkog napada, Vitori su rekli da prenese Bljerandu da ne priča punom, dodaje on. Inače, gradonačelnik Prištine dolazi iz redova pokreta Samopredeljenje i on je Špenda Meti. Iz policije Kosova su rekli da je ženska osoba pod inicijalima VS pretrpela telesne povrede i lekarsku pomoć je dobila u kliničku univerzitetskom centru. Rad policije sada fokusira na identifikaciji napadača i rasvetljavanju svih okolnosti. Pokret Samopredeljenje je međutim negirao da su napad izvršili njihovi aktivisti, navodeći da Demokratska partija bez ikakvih činjenica optuže taj pokret. Užurbana reakcija Demokratske partije je da optuži aktiviste Samopredeljenja ne samo da odražava političku nezrelost, već ostavlja prostor za sumnje, različiti inskiniranja, loših namera. To sigurno ne bi bilo ništa novo, saopštio je poslanik iz ovog pokreta Dardan Sediu. Napad na gospođu Staviljeci osudili su svi visoki zvaničnici kao i predstavnici civilnog društva. Bedžet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava u izjavi za naš program navodi da političari umjesto da rade na smirivanju situacije, oni šta više podižu tenzije.
Upravo ta oštra retorika utiče na napad na neke javne ličnosti. Ako se nastavi sa ovom retorikom, napadima koji još uvijek nisu razjašnjeni, može da dođe i do težih posljedica i sigurno ako dođe do težih posljedica, onda glavno odgovornost ima da snose upravo politici, lideri ili lideri institucije koji ne daju nikakav doprinos da se smiri situacija.
S druge strane, Besa Ljuža ispred civilnog društva smatra da institucionalni vakum doprinosi ovim tenzijama.
Svaki sad hoće nekoga da napada, nekoga da optužuje, svaki nekako hoće da se mere ko je snažni, ko je najefikasniji u ovom situaciju, pa mislim da to brže da se institucije stvaraju, pa ova napetost će da se izgubi i onda i građani i ovi aktivisti i partije će imati nešto drugo da se bave.
Poslanici 6. saziva Skupštine Kosova su 6 navrata pokušali da konstituišu Skupštinu, ali bez uspeha. Pobjedničkoj koaliciji dalje nedostaju glasovi za izbor njihovog kandidata za predsjednika Skupštine. Nepoznato je kada će se nastaviti konstituisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sky News objavio nove dokaze umiješanosti Rusije u pokušaj puča u Crnoj Gori. Republika Srpska blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira. Dodik traži vojnu neutralnost Bosne i Hercegovine. Vulin vojne vježbe sa svima od kojih Srbija može nešto naučiti. Trump poručio Sjevernoj Koreji da su sve opcije na stolu nakon lansiranja rakete koja je preletjela Japan. U Teksasu i dalje jake kiše, 30.000 evakuisanih. Trump će posjetiti pogođeno područje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!